Diçka ka lidhur me punën konkrete që bëhet në diocezë për t'i ndihmuar besimtarët në të gjitha drejtimet që të bëhen njerëz të vërtetë e krishterë të vërtetë.
Koha e ardhjes edhe vetë viti liturgjik të cilin e kemi filluar për diocezin e Sapës ka filluar me dy kremtime të mëdhaja, festa e Shënkollit edhe festa e Zojës së Papërlyer, që posaçë festohet dhe nderohet në diocez, në familira të ndryshme të diocezit të Sapës. Festa Shënkollit me procesion e cila është bënë në qytetin e Vaudejës pikrisht edhe shënon fillimin e kësaj kohe edhe jo vetëm fillimin por edhe përgatitjen qoftë atë shpirtërore sepse të gjithë besimtarët në format të ndryshme janë përgatitur sidomos me rrëfim për takim me Zotin por edhe festa e Virgjëres Marie më njerë pastaj festa e Zojës së Papërlyer në familjen e Trushanit si vjet ka shënuar një domethënie tjetër e që Familia e Trushanit ka kremtuar 150 vjetorin e themelimit të familisë, që është me të vërtet një shenjë jashtëzakonisht domethënëse për ne, për popullin ton shqiptar, sepse vetëm 3 vite pasi që shpallet dogma e Virgjëres Marie, Zojës së Papërlyer, domethënë ne kemi në Shqipëri një kish që ju kushtohet Virgjës së Papërlyer. Që kjo është fillimi, domethënë që kemi filluar këtë kohë të ardhjes, në vazhdimsi meshtarët janë duke vazhduar në çdo famuli që të shkojnë, janë më shumë meshtar 10-12 meshtar, t'u jepet mundësia çdo besimtari që të rfehen dhe në këtë mënyrë të përgatiten shpirtërisht për festën e lindjes së Zotit tonë Jezu Krishtit. Por dhe atmosfera jashtme me siguri me përgatitje të ndryshme edhe ajo gjitha e zmadhon këtë gëzim të festës së Krishtlindjes.